Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Шибешләрне күзен барлыйлар дисәләр дә беренче нәтиҗәләр инде ясарга да мөмкин. 9-нчы сыйныфны быел 644 укучы тәмамлады. Аларның күбесе ирекле фәннәрдән, җәмгыять белеменнән 377, информатиканы 239, биологияны 226, физиканы 143 укучы сайлады. Рус теле буенча уртача билге 3,93, математика буенча 3,59 булды. Кызганычка каршы 22 укучы Ушыга сентябрьдә кабат имтиханнар тотарга туры киләчәк. 11-нче сыйныфны тәмамлаучы 289 укучының барысы да имтиханнарны уңышлы тапшырган. Математиканың база өлеше буенча уртача билге 4,48. Профиль математиканы 150 укучы тапшырды, уртача бал 52,2 тәшкил итте. 6 укучы 80 балдан артык җыйды. Рус теле буенча уртача бал 71,89. 2005 елда ул 67,49 иде. 79 укучы 80 балдан артыкны җыюга иреште. Узган ел бу 62 укучы иде. 11-нче сыйныфларның 93% база математикасын, 54% профиль математикасын, 38% җәмгыять белемен 29% физиканы, 18% биологияны, 14% химияны, 10% тарихны, 7% инглиз телен, 4% әдәбиятны, 3% информатиканы, 1% географияны сайлады. 31 укучы укуда аеруча уңышлары өчен ил күләм 2 укучы республика медале белән бүләкләнде. Россия финанс министрлыгы буйрыгы нигезендә илдә аракының минималь бәясе 5 сумга артты. Хәзер ул 190 сумны тәшкил итә. Дәүләт Думасында бәя аермасын юк дәрәҗәсендә дип кенә саныйлар. Икътисади сәясәт комитеты рәисе урынбасары Виктор Звагельский фикеренчә, финанс министрлыгы буйрыгы контрафактка каршы көрәштә нәтиҗәле чарага әйләнә алмаячак. Шулай итеп, әйткәнебезчә, Россиядә аракының минималь бәясе күтәрелде. Ул бүгеннән башлап ярты литр сыешлы бер шишә өчен 190 сумны тәшкил итә. Моңа кадәр иң өчсез аракы 185 сум тора иде. Бәяне арттыру турындагы карарны финанс министрлыгы кабул итеп, бу җәһәттән тиешле буйрык интернетта рәсми хукуки мәгълүматлар порталында да басылып чыкты. Шул ук вакытта коньяк белән брендинең минималь бәяләре элеккечә үк калды дип белдерәләр финанс министрлыгының буйрыгында.
Бүген район советының утырышлар залында координацион советның чираттагы киңәшмәсе узды. Аны район башлыгы урынбасары Ноҗат Нәғимов алып барды. Әлеге киңәшмә хезмәтне, аның куркынычсызлыгын, нормаларының үтәлешен, шартларын саклауга багышланды. Иң элек тантаналы шартларда район һәм шәһәр җитәкчелегенә квалификация алу турында таныклык тапшырылды. Шунысын да билгеләп узарга кирәк. 3 елга бер тапкыр үткәрелә торган дистанцион укуны район башлыгы белән бергә 8 җитәкче үзләштерде. Алга таба киңәшмәдә хезмәтне саклау буенча агымдагы елның 6 аена йомгак ясалды. Соңыннан киңәшмәдә катнашучылар объектлар буенча күзәтү ясадылар.
Бердәм Россия партиясының Азнакай җирле бүлегендә Солтанғалиев урамы 21-нче йорт адресы буенча урнашкан мәдәният йортының беренче катында Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан район халкын кабул итүгә алдан язылу бара. Белешмәләр өчен телефон 70192. Россия банкы киләсе елдан 200 һәм 2000 сумлык кәгазь акчалар чыгара башлаячак. Аларның бизәлеше әлегә ачыкланмаган. Шунысы мөһим, мәркәзебез Казанда яңа төр акча тышлыгына эләгергә мөмкин. Моның өчен бары тик tvoyarossiya.rf сайтына кереп, Казан һәм аның истәлекле урыннарын Казан Кремле, Казан федераль университетын гына күрсәтергә кирәк. Яңа акчага илнең кайсы шәһәрләренең сүрәтләнүе һәрберебезгә дә бәйле. Син дә читтә калма, Казан өчен тавыш бир. Халкыбызның күрке булган Сабантуйлар дәвам итә. 16 июль көнне көндезге сәгать 10-да Яңа юл бистәсендә Сабантуй бәйрәме үткәрелә. Һәр барчагызны да әлеге бәйрәмгә көтеп калабыз. Хөрмәтле азнакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының азнакай идарәсе искәртә. Сез пенсияләрегез һәм башка төр түләүләрнең күләме хакында справкаларны азнакайның күп функцияле үзәгеннән ала аласыз. Адресы Солтанғалиев урамы 24-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 76665. Шулай гражданнар үзләренең пенсия иминияте өлкәсендә шәхси счетлары турында да мәгълүмат ала алалар. Мөрәҗәгать иткәндә үзегез белән паспорт һәм СНИЛС булуы мөһим. Шулай пенсионерларга уңайлы булсын өчен Россия Федерациясының пенсия фонды сайты ошада электрон рәвеште пенсияләрне китерү турында гариза язырга мөмкин. Электрон адрес www.pfrf.ru. Ознакайлылар һәм райондашлар игътибарына Россия Федерациясының пенсия фонды Татарстан Республикасы Ознакай шәһәр һәм районы идарәсендә 19 июль көнне 15 сәгатьтә Россия Федерациясының пенсия фонды Татарстан Республикасы бүлеге идарәчесе урынбасары Полякова Елена Петр кызы халыкны кабул итә, кабул итү, пенсия белән тәэмин итү һәм социаль түләүләр буенча булачак. 70150 телефоны яисә Ознакай шәһәре төзүчеләр урамы 10-нчы йорт адресы буенча килеп алдан язылырга мөмкин. 30 июль көнне Татарстан мәйданында көндезге сәгать 11-дә коляскалар парады конкурсы үткәрелә. Әлеге чарада иң матур һәм оригиналь бизәлгән коляскалар катнашачак. Үзегезнең иҗатыгыз белән сездә һәркемне сокландыра аласыз, ләкин әлеге чарада төп герой сезнең сабыегыз икәнен истән чыгармагыз. Әлеге чара мәдәният идарәсе һәм ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырылган һәм конкурста катнашу өчен гаризалар 25 июльгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Мәрҗәни урамы 22-нче йорт адресы буенча урнашкан ЗАГС бүлегендә шулай ук 25-19-980-75 телефоннары аша да ала аласыз. 1 июльдә барлык почта бүлекләрендә альтернатив пунктларда 2017 елның 1 яртыелдыгы өчен Маяк газетасына алдан язылу башланды. 31 августка кадәр газетабызга элеккеге бәяләр белән алдан язылып калырга чакырабыз. Маякка почта бүлекләрендә 597.36 тиен, альтернатив пунктларда 420 сум. Һәр санны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең рекламалар бүлегендә 312 сумга языла ала. Бу көннәрдә мәгариф учреждениеләрен яңа уку елына кабул итү бара. Комиссия, мәктәп яны территорияләре, спорт мәйданчыклары һәм заллары, ашханәләр, уку бүлмәләренең әзерлеге эш планнары белән таныша. Районыбызда барлыгы 23 мәктәп бар. 16 июль көне Зур Сукайыш авылы янашасындагы сулыкта балык туту ярышы үткәрелә. Ознакай муниципаль районы башлыгы кубогына оештырылган әлеге чарада шәхси беренчелеккә һәм команда белән дә катнашырга мөмкин. Программада балык туту, төрле уеннар, кайнар аш, регистрацияләү иртәнге сәгать 7-дә буә янында булачак. Катнашу өчен кертем 1 кешедән 300 сум. 16 июль көнне Ознакай районы Октябрь Бүләк авылының 90 еллыгына багышланган кеше сабантуй үткәрелә. Авылдашларны, якташларны һәм кунакларны әлеге бәйрәмгә көтеп калабыз. Башлана көндезге сәгать 11-дә. Ознакай шәһәренең Ленин урамы 31-нче йорт адресы буенча урнашкан балалар китапханәсенә хәтер түрендәге авыллар китабы кайтты. Алырга теләүчеләр эш көннәрендә иртәнге сәгать 8-дән 17 сәгатькә кадәр китапханәгә мөрәҗәгать итә ала. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.